ดีค่ะท่านผู้ฟังและก็นักศึกษาทุกท่านนะคะวันนี้วันจันทร์บ่ายโมงนะคะพบกับมาพบกับรายการพบกับอาจารย์สาขาเกษตรศาสตร์เกษตรกรนะคะซึ่งวันนี้ดิฉันอาจารย์วิลาวานและก็อาจารย์
วรชัยสิงห์เลิศ
นะคะเป็นผู้ดำเนินรายการนะคะ
คร
ับ นะคะอาจารย์ช่วงนี้เมื่อคืนพายุมาเมื่อคืนนะฮะตอนนี้เริ่มเมื่อวานช่วงกลางวันเนาะช่วงบ่ายๆแต่เมื่อกี้เห็นเมื่อเช้ามาเห็นคนงานเราก็กวาดใบไม้นะฮะใต้ถุนตึกเราใบไม้เต็มมาก
จริงๆตอนนี้ผมว่ามันช่วงเดือนต้นเดือนพฤศจิกายนนี่มันต้องเข้าฤดูหนาวนะอาจารย
์ค่ะอากาศเราเป็นไงคะ
จริงๆก็แปรปรวนนะเมื่อวานเหมือนฝนจะตกนะอาจารย์แต่ก็ไม่ตก
เมื่อวานเป็นพายุลมนะฮะซึ่งทำให้ต้นไม้นะฮะโค่นไปหลายต้นนะฮะที่บ้านดิฉันนะกิ่งไม้เอ่ยนะคะก็ตอนนี้ก็ต้องระวังสุขภาพเนาะเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวนะคะค่ะแล้วก็ตอนนี้เป็นไงฮะถ้าเรามาเป็นช่วงอินเทนการประกันราคาข้าวไหมจัน
ใช่ก็เดี๋ยวนี้ก็นะคะถ้าเรื่องราคาข้าวต่าง
ๆตอนนี้ต้องมีอะไรหลายๆอย่างวันนี้เราก็เลยมาพูดกันเรื่องของเกี่ยวกับตลาดดีกว่านะคะเป็นเรื่องของการพัฒนาการตลาดนะคะโดยสินค้าเกษตรโดยระบบสหกรณ์ของเรานี่แหละนะคะซึ่งอันนี้ก็ได้รับมาจากข้อมูลของเรื่องของหนังสือคนสหกรณ์ของเรานั่นเองนะคะซึ่งท่านอาจารย์จุฑาทิพย์ภัทรวาทเนี่ยท่านได้เขียนไว้นะคะในหนังสือซึ่งอันนี้อาจารย์ส่วนมากถ้าระบบสหกรณ์ของเราปัจจุบันพูดถึงเนี่ยดีขึ้นเยอะนะระบบของช่องทางการตลาดก็ดีนะเรื่องของตลาดเพราะว่า เป็นไงส่วนหนึ่งกลุ่มเกษตรกรที่เป็นสมาชิกหรือแม้กระทั่งกลุ่มเกษตรกรเองมีนโยบายของรัฐบาลแม้กระทั่งใน
จริงๆผมว่าในเรื่องของการตลาดมันก็ดีนะครับพอดีในเรื่องของที่สมาชิกเนี่ยเขาก็เป็นเขาเข้ามาทำธุรกิจกับสหกรณ์นะครับสหกรณ์เองคือบริหารจัดการในเรื่องของการรวบรวมผลผลิตจัดจำหน่ายอะไรต่างๆนะครับและอย่างมึงเป็นการต่อรองกับพ่อค้าคนกลางด้วย
ซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยกลุ่มผู้บริหารที่ดูแลกลุ่มระบบกลุ่มเองก็ดีเนี่ยดิฉันว่าไม่ได้มีความรู้เพิ่มเติมมากขึ้นนะเพราะว่าได้รับการอบรมในหลายๆส่วนของภาครัฐก็ดีนะคะหรือในส่วนของเอกชนน่ะเขาได้เข้ามาช่วยเหลือดูแลแล้วก็ให้การอบรมต่อกลุ่มนะคะเป็นข้อความสำคัญน่ะนะคะว่าเวลาที่เหมือนอย่างของเราโครงการบริการวิการทางสังคมของเราก็เหมือนกันนะคะแม้กระทั่งกรมกองต่างๆเนี่ยพยายามที่จะให้เนี่ยกลุ่มเกษตรกรหรือสมาชิกในกลุ่มเนี่ยได้มีรายได้ก็เลยหาช่องทางตลาดให้นะฮะหลายๆอย่างนะฮะแม้กระทั่งเรื่องการทำบรรจุภัณฑ์ต่างๆเพื่อว่าให้ดำเนินการตลาดไปได้ด้วยดี
ครับ
เนาะอย่างเนี้ยในช่วงเวลา5ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาประชาคมโลกได้หันมาให้ความสนใจในรูปแบบของธุรกิจสหกรณ์เนี่ยมากขึ้นนะ
ครับ
เราก็เห็นและทุกวันนี้หลายๆหน่วยงานก็เข้ามานะอาจารย
์
โดยที่ว่ามีมูลเหตุจากว่าสหกรณ์ส่วนใหญ่เขาก็ได้ให้เห็นเป็นที่ประจักษ์อ่ะเป็นพิสูจน์แล้วอ่ะว่าความมั่นคงและก็ความเสถียรภาพท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจที่ธุรกิจเราขนาดใหญ่ของระดับโลกเราเนี่ยต่างก็ประสบใช่ไหมปัญหาเศรษฐกิจลุกลามไปทั่วเลยนะจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังมีอยู่เน
า
ะ
แต่ถึงว่าดีมันดีกว่าเมื่อมันยังดีขึ้นกว่าเมื่อครั้งที่แล้วนะอย่างนี้เพิ่งอาทิตย์ที่แล้วเพิ่งเลือกตั้งประธานที่ดีของประเทศสหรัฐอเมริกาไป
คราวนี้จะได้ดูละว่าความเปลี่ยนแปลงผันผวนจะเป็นอย่างไรแนวโน้มจะเป็นอย่างไร
คือตอนแรกเขามองว่าในมิกลอมี่เนี่ยเขาคาดว่าจะได้เป็นตอนแรกเขาคาดการณ์กันว่าเขาจะมองในเรื่องของพวกคนรวยนะกล
ุ่
มคนรวยเยอะเขาจะหนุนรู้พากันคนรวยมาถึงว่ามันจะมีกลุ่มคนส่วนใหญ่ที่อยู่ในระดับกลางกับระดับล่างค่อนข้างเยอะ
นะที่เขาเดือดร้อนแล้วต้องมีการทำอะไรนะเรียก แรงงานอะนะคะเป็นบุคคลที่ต้องทำงานมีค่าจ้างอะไรพวกน
ี้เขาก็เลยบอกเอ้ยในเลือกคนเก่าดีกว่าไหมอะไรเงี้ยเพื่อได้ช่วยพัฒนาประเทศเขา
มันกับต่อเนื่องไปเนาะแต่ในบางเขตที่เขาบอกว่าปีที่แล้วที่ฟังจากข่าวก็บอกว่าเหมือนกับท่านดูท่านรัฐบาลชุดเก่าแบบเหมือนล้มเหลวในด้านเศรษฐกิจแต่จริงๆมันก็เป็นทั่วโลกเนาะมันไม่ใช่เฉพาะประเทศเดียว
มันก็ทบก็เป็นแบบโดมิโนไป
เนาะตอนนี้เขาบอกว่าเหตุผลอีกอย่างนึงนะที่สำคัญก็คือทำให้สหกรณ์สามารถยืนหยัดในการทำหน้าที่ให้บริการแก่สมาชิกได้แล้วก็ชุมชนในกลุ่มของตัวเองอ่ะได้นะคะคือความมุ่งมั่นในการให้บริการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพนะคะเพื่อประโยชน์ตนมากเราทำอะไรก็เพื่อประโยชน์แก่สมาชิกเราทั้งนั้นแหละ
ใช่คือเราต้องมองสมาชิกมาก่อนนะเพราะว่าสมาชิกเนี่ยเขาบอกเป็นเจ้าของนะ
อาจารย์ไม่แสวงหากำไรที่พูดกันบ่อยในเรื่องของสกอร์เราใช่ไหม
จริงๆอ่ะคือถ้าพูดแบบภาษาชาวบ้านเลยคือมันต้องแบบ
กำไรน้อยกำไรน้อย
ไม่เอาเยอะ
คือถ้าหน่วยงานธุรกิจอะไรก็ตามเนี่ยถ้ามุ่งแต่แสวงหากำไรจะทำแต่กำไรมากๆมันจะเกิดความเสี่ยงไงอาจารย
์ใช่
ไหมทำให้ธุรกิจนั้นเกิดความเสี่ยงมากขึ้นแต่ว่าถ้าเราหากำไรที่มันพอควรน้อยๆไม่มากแล้วก็ของสกอร์เราเองก็จะเน้นเรื่องการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการขับเคลื่อนของธุรกิจของตัวเองนั่นแหละใช่ไหมอย่างในของเรื่องของกลุ่มสกอร์ในตัวอย่างของประเทศอังกฤษอย่างเงี้ยนี่เริ่มโครงการไปรูปเมื่อราว4ปีที่ผ่านมานะเห็นไหมเป็นกรณีตัวอย่างที่น่าสนใจนะอาจารย์ที่เขาแบบว่าให้เห็นเรื่องของการผลึกกำลังของผู้นำไงแต่อันนี้ตั้งแต่ในอดีตแล้วเนาะตั้งแต่ท่านสมัยท่านเลยเป็นนะอันนั้นก็เหมือนกันเป็นเรื่องของผลึกกำลังของผู้นำอยู่ดีแหละอันนี้เขาเลยบอกว่าแต่เมื่อโครงการนี้มันเริ่มเห็นรูปร่างมากขึ้นโดยที่ตอนที่ใน4ปีที่ผ่านมาเนี่ยผู้นำกำลังของผู้นำระดับสกอร์ระดับสูงอ่ะรวมพลังให้ในการรณรงค์ให้คนในสังคมอ่ะค่ะหันมาให้ความสนใจใช่ไหมในการใช้บริการของสกอร์ให้มากขึ้นอย่างของบ้านเราก็เหมือนกันแหละสกอร์ไม่ใช่สกอร์บริการนะเป็นสกอร์ทุกประเภทแหละแต่มีบริการในการจัดการบริการให้กับสมาชิกใช่ไหมควบคู่กับการปฏิรูประบบนะอาจารย์ชอบบอกวันก่อนระบบสกอร์อาจารย์วันก่อนที่อาจารย์เ
ขาบอกระบบสกอร์เนี่ยรู้สึกว่าเมื่อตอนนี้เคยมันมีงานที่เมืองทองนะอาจารย
์
เมื่อตอนนั้นเราก็ไปมั้งที่ไปร่วมงาน
นะ
เราคิดว่าระบบสกอร์คืออะไรมีบอกเลยนะอาจารย
์ใช่ก็เลยบอก
ว่าอาจจะเป็นที่ยอมรับแล้วด้วย
เป็นที่ยอมรับระบบสกอร์และโดยการบูรณาการความร่วมมือระหว่างสกอร์ประเภทต่างๆไงเพื่อให้เกิดการเสริมพลังมากขึ้นใช่ไหมในการดำเนินธุรกิจแล้วก็ให้บริการสมาชิกและก็ชุมชนเขาเรียกว่าในฐานะการที่เป็นแบบทางเลือกที่ดีกว่าที่อาจารย์จุฑาทิพย์ท่านว่ามาไว้เนาะบอกว่าเป็นทางเลือกที่
ด
ี
กว
่
า
ใช่ไหมฮะคราวนี้เมื่อเราหันมาพิจารณาว่าอาจารย์แบบถ้ากรณีของประเทศไทยเราอ่ะปีนี้ก็ที่บอกมาแต่ต้นแหละว่าเป็นสิ่งที่ดีมากเลยเนาะที่ว่ารัฐบาลก็ได้ให้ประกาศที่สกอร์เราเป็นวาระแห่งชาติแล้วนะเนื่องในโอกาสทศวรรษครบ100ปีของการสกอร์น่ะเมื่อวันที่30กรกฎาคม2555เนี่ยนะคะโดยยุทธศาสตร์ที่สำคัญ1ใน5ประการคือการเพิ่มศักยภาพการเชื่อมโยงเครือข่ายระบบการผลิตการตลาดและก็การเงินของสหกรณ์นี่ไงคราวนี้ก็เลยบอกว่าในเมื่อถ้าอย่างนี้แล้วอาจารย์ก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้ารัฐบาลมาให้ความสำคัญอย่างเงี้ยแล้วอยู่ถึงในเรื่องของวาระแห่งชาติด้วยอย่างนั้นก็เอาละเราก็มีแนวทางและในการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรโดยระบบสหกรณ์นะคะ
คร
ับ ก็แล้วก็เราก็มาใช้ประสบการณ์จากการวิจัยของสถาบันวิจัยวิชาการด้านสหกรณ์นะคะที่ดำเนินการร่วมกับกระบวนการสหกรณ์หน่วยงานภาคภาคีและภาครัฐและก็ภาคเอกชนนะคะภายใต้ช่วงเวลาของแผนพัฒนาสกอร์ฉบับที่1จนถึงปัจจุบันเนี่ยมันคือพุทธศักราช2547ถึง2555นี
้
นะคะซึ่งกระบวนการของอาจารย์ไอ้ที่ว่าจากวิจัยสถาบันวิชาการด้านสกอร์อาจารย์เคยอยู่นี
่
สถาบันวิชาการด้านสกอร์อาจารย์เนี่ยใช่มั้ยนะคะในนี้เค้าทำวิจัยใช่มั้ยคราวนี้ว่าถ้าอย่างนั้นอาจารย์เคยอยู่ในฐานะที่เคยอยู่ในสถาบันวิจัยตรงนี้เนาะแล้วก็ว่าเขาเนี่ยเขาได้ร่วมมือการทำงานอย่างเงี้ยมันก็จะต้องมองในแง่ไหนอะคะ
ใช่คือจริงๆแล้วในส่วนเนี้ยมันจะมองในส่วนของสถานการณ์ปัจจัยสภาพแวดล้อมแล้วก็ภายนอกนะครับที่มันจะมาส่งผลกระทบต่อการตลาดสินค้าเกษตรของไทยน
ะ
ครับเพราะว่าในฐานะที่ประเทศไทยเองเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของประเทศที่มีการผลิตสินค้าด้านการเกษตรที่สำคัญนะครับของโลกดังนั้นแล้วเนี่ยให้ตัวตลาดสินค้าเกษตรเนี่ยมันจะเป็นกลไกที่สำคัญที่จะพัฒนาเศรษฐกิจสังคมนะครับแล้วก็ ทุกๆคนน่ะที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับตั้งแต่มอในส่วนของตัวเกษตรกรเองนะคร
ับ
พ่อค้าคนกลางนะครับตัวแทนหรือว่านายหน้านะครับ
เพราะในความเป็นจริงแล้วประเทศไทยเราก็เป็นประเทศเกษตรกรรมอยู่แล้วเน
า
ะ
ใช่ครับนะครับและจริงๆแล้วไอ้สถาบันหรือองค์กรเนี่ยเขาก็ต้องทำหน้าที่ที่จะอำนวยความสะดวกนะครับในด้านการตลาดนะครับและด้านผู้บริโภคนะครับอีกตัวนึงคือปัจจัยสภาพแวดล้อมที่มันจะส่งผลกระทบทั้งทางตรงแล้วก็ทางอ้อมนะครับต่อการตลาดสินค้าเกษตรซึ่งมันมีอยู่หลายประการด้วยกันนะครับแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องเนี่ยตัวผู้เกี่ยวข้องเองเนี่ยเขาก็ต้องทำความเข้าใจ นะครับแล้วก็พร้อมที่จะเผชิญปัญหา
เ
นี่ยท้าทายนะครับซึ่งในแก่นโยบายเปิดการค้าเสรีนะครับที่มันจะขอเกิดต่อสัญญาประชาคมอาเซียนที่จะมาเกิดขึ้นในปี58นี่เองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะก่อให้เกิดการเปรียบเทียบการได้เปรียบเสียเปรียบกันนะครับแล้วก็บางอันเนี่ยมันจะเกื้อหนุนกับผู้ประกอบการที่เขามีขีดความสามารถที่เขาจะดำเนินการไปได้นะครับอีกอย่างนึงมันก็จะเป็นศูนย์กลางนะครับศูนย์กลางอำนาจนะครับที่จะมีการต่อรองกันนะครับระหว่างของผู้ประกอบการรายย่อยนะครับแต่ประเทศไทยเองเนี่ยนะครับเขาบอกว่ามันจะมีโจทย์ที่สำคัญก็คือว่าประเทศไทยจะต้องเตรียมตัวนะครับแล้วก็พร้อมที่จะก้าวสู่การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
นั่นนะครับที่เขาวิจารณ์กันพูดกันบ่อยๆมากที่ได้เจอเห็นไหมบอกว่าประเทศไทยเราก็เป็นเมืองเกษตรกรรมอยู่แล้วก็มีความได้เปรียบมาตั้งแต่ต้นตั้งแต่เราเนี่ยดำเนินธุรกิจด้านการเกษตรมาตั้งนานแล้วใช่ไหม
แต่จริงๆตอนนี้ธ
ุ
รกิจบางอย่างเนี่ยมันจะแค่ว่าเริ่มลดลงแล้วอย่างเช่นอย่างก็อย่างง่ายๆแล้วกันที่มีข่าวมาคือในเรื่องของการส่งออก
นะ
เพราะว่าเราเสียแชมป์นะครับการส่งออกข้าวให้กับประเทศเวียดนาม
นั่น
นะครับ
แล้วต่อไปจะเสียยางอีกหรือเปล่าเนาะ
ยังไม่รู้
ตอนที่ยางแล้วก็ปาล์มใช่ไหมฮะที่กำลังบูมแล้วก็พยายามที่จะอะไรนะเขาเรียกว่าที่นาอย่างดีดิฉันไปดูที่ทางใต้มาอาจารย์ตอนนี้ที่นาก็กลายเป็นปาล์มไปแล้วหรือกระทั่งสมัยก่อนเนี่ยสวนผลไม้ใช่ไหมคะก็มาเป็นสวนยางนะคะกลายเป็นว่าสิ่งที่เราเคยเมื่อก่อนก็ผลไม้เราก็ส่งออกเยอะนะกลายเป็นว่าจะลดน้อยลงใช่ไหมคะเพราะว่ามาทำยางกับปาล์ม
จริงๆกับคนไทยแบบมีใช่ครับว่าจะพูดไงดีคือว่าชอบแบบอะไรที่เขาดีก็ทำตามแต่ไม่ดูหรอกว่าราคา
ค
่
ะ
ตลาดเนี่ยมันไปได้กันหรือเปล่า
คือนะ
อย่างยางยกตัวอย่างยางเนี่ยอาจารย์บางคนเพิ่งเริ่มปลูกแล้วคิดว่าไอ้5 ปี ข้างหน้าเนี่ย
ค
ิดว่าราคายางมันจะดีไหม
นะ
มันก็ยังไม่รู้ใช่ไหมครับเนี่ย
แล้วก็ไปบูมรวมกันปุ๊บพอตอนนั้นพอล้นตลาดราคาก็ต้องตกลงใช่ไหมราคาก็ต้องต่ำลงด้วยเน
า
ะ
เนี่ยมันให้แบบ
ดิฉันเลยมองออกที่ตอนที่อาจารย์บอกว่าตอนนี้เราไม่ได้เป็นผู้ส่งออกข้าวอันดับหนึ่งเพราะว่านาข้าวมาเป็นส่วนทำอย่างอื่นไง
คร
ับ เน
า
ะ
ใช่มันก็เลยทำให้เป็น
คราวนี้เป็นปัญหาคราวน
ี
้พอปัญหาอย่างนี้เสร็จมันต่อด้วยปัญหาว่างานอีกใช่ไหมอาจารย์นะ
คือปัญหาว่างานนี่มันก็เป็นสัดเป็นส่วนนะกับผู้ที่สูงอายุนะครับซึ่งประเด็นตรงนี้เนี่ยมันก็ย่อมส่งผลต่อรายได้รายจ่ายแล้วก็คุณภาพชีวิตของคนในครัวเรือนนะครับพฤติกรรมการบริโภคนะครับปัญหาด้านสังคมยาเสพติดแล้วก็การพนันนะครับต่อมาปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมนะครับก็มันก็จะเกิดภาวะโลกร้อนนะครับการขาดแคลนพลังงานนะครับซึ่งตรงนี้มันจะก็เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับด้านการตลาดสินค้าเกษตรทั้งสิ้นนะครับซึ่งมันก็จะส่งผลต่อกระทบต่อปริมาณคุณภาพสินค้าเกษตรนะครับต้นทุนการผลิตนะครับและตรงนี้มันก็จะเชื่อมโยงไปถึงปัญหาความมั่นคงของอาหารในที่สุดเพราะจริงๆประเทศไทยก็ขึ้นชื่อว่าเป็นครัวของโลก
ครัวโลกนะ
ใช่
มีทุกอย่างเลยนะ
คะ
สินค้า
ส่วนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนะครับมันก็จะมีส่งผลต่อในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับส่งผลต่อกิจกรรมด้านการตลาดนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรูปแบบของผลิตภัณฑ์นะครับที่ตลาดต้องการ
นี่ไงรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่อาจารย์จะต้องไปทำโครงการเหมือนการวิทยาการทางสังคมใช่ไหมว่าให้เราเนี่ยมีรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่ให้กับกลุ่มต่างๆกลุ่มผู้สูงวัยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมกลุ่มอะไรที่ตอนนั้นไปกลุ่มสามวัยเน
า
ะอาจารย์นะก็จะมีช่วงที่ว่าเขาได้รับประโยชน์จากโครงการที่เราอบรมอ่ะก
็
ทำการออกแบบผลิตภัณฑ์นี่แหละหรือแม้กระทั่งบรรจุภัณฑ์เนาะการทำแผนธุรกิจต่างๆ
เพราะจริงๆเดี๋ยวปีนี้แพ็กเกจมันก็แบบ แค่ว่าทำให้เป็นการเพิ่มมูลค่าก็ได้
ใช่
นะ
ใช่
อย่างนี้ผมเคยเจอนะอาจารย
์
ไอ้กล้วยตากอ
่ะ
ปกติผมเคยเจออยู่มันอยู่ในถุง
ใช่ไ
หมในถุงหรือว่าในอยู่
ในกล่อง
ในกล
่
องที่เป็นพลาสติกแล้วแบบมีสีรอบๆอย
่
างนี้มันอยู่ในกล่องนะอาจารย
์
แล้วกล่องเนี่ยมันทำเป็นแพ็กเกจใหม่เป็นกล่องเป็นสีน้ำตาลน้ำตาลดูแบบไฮโซมากเลยอ่ะตอนแรกนึกว่าเป็นกล่องแบบช็อกโกแลต
อ๋อค่ะค่ะทำเรียนแบบเหมือนกล่องช็อกโกแลตเลยใช่ไหม
ใช่มันเขียนว่าบานาน่าโซล่านะครับ
เห็นไหม
กล้วยตาก
นะเนี่ยดูดีขึ้น
ผมเนี่ยถ่ายรูปมาเลย
ดีๆเน
า
ะ
นะครับ
ถ้าอย่างนั้น
เดี๋ยวตอนนี้เราฟังเพลงพร้อมๆหนึ่งเพลงครับแล้วเดี๋ยวมาพบกันในช่วงที่สองของรายการนะครับ
ตอบใจตัวเอง
ช่วงที่2เมื่อกี้อาจารย์เราพูดทิ้งท้ายกันเรื่องผลิตภัณฑ์อยู่เนาะเพราะว่าถ้าเราทำการตลาดเนี่ยมันจะต้องมีเรื่องของผลิตภัณฑ์ของการตลาดอยู่แล้วใช่ไหม
ใน
เรื่องของแม้กระทั่งการจะออกของสู่ตลาดได้มันต้องมีการสร้างแบรนด์สินค้าต่างๆใช่ไหมผลิตภัณฑ์นะฮะแม้กระทั่งตอนนี้เวลาเราจะทำผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยมาในเรื่องของเดี๋ยวนี้เพิ่มมูลค่าที่ตอนที่เรามาทำรายการเกษตร ตลาดเกษตร
ตลาดสินค้าเกษตรนะครับ
เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรไทยเราอ่ะอุตสาหกรรมอ่ะอาจารย์เห็นมั้ยฮะอย่างเหมือนกับสมมุติว่าถ้าเป็นของทะเลเรามีแปรรูปของเรื่องของปลาใช่มั้ยแล้วก
็มีปลาชิงช้าง
น้ำปลาเค้าเรียกปลาตัวเล็กๆเค้าเรียกปลาชิงช้างเน
า
ะปลาข้าวสารอย่างเงี้ยใช่มั้ยคะหรือการคราวนี้ถ้าเราเกิดเราแปรรูปของพวกนี้เข้ามาน่ะอย่างตอนนี้เหมือนปลาอินทรีหรือปลากุเลาของทางใต้เวลาเรามาทำแพ็คเกจจิ้งเนี่ยเข้าเดี๋ยวนี้เค้ามีแช่น้ำมันให้มันเค็มอ่ะค่ะ
ไม่จริงมันก็ดูน่าสวยนะ
สวยนะใส่ขวดโหลอ่ะ
ใช่
นะฮะถ้าเราใส่ขวดโหลสวยงามมันก็จะ
ดูดีแต่ก่อนก็ตักแล้วตักเป็นชิ้นๆใส่ถุงแบบโอ้โหไม่มี
ถุงพลาสติกนะฮะแล้วก็ดูไม่น่าทานใช่มั้ยคะคราวนี้พออันนี้ปุ๊บเนี่ยพอเรานำสู่ตลาดแล้วก็ขายได้เพิ่มขึ้นหรือแม้กระทั่งตอนนี้ห่อแบบพวกกุ้งแห้งเงี้ยมีใส่พวกฟอยล์เราไม่ต้องใส่สารกันบูดอะไรอย่างเงี้ยห่อฟอยล์อย่างดีมันก็รักษาเป็นการที่เก็บไว้ได้นานใช่ไหมคะแล้วกระทั่งน้ำปลาอย่างเงี้ยเราทำน้ำปลาแปรรูปนั้นขวดสวยมากทำน่ารักนะฮะมีตั้งหลายไซส์อย่างเงี้ย
น้ำปลาขวดเล็กขนาดนี้มีนะ
แล้วทำขวด
บาทอะไรเงี้ย
ทำขวดแบบน่ารักอาหารจานแบบเป็นรูปทรงดูแล้วเชิญชวนให้เราอยากทานเราอยากซื้อมาลิ้มลอง
ซื้อแบบไปฝากก็ได้นะจ้า
เป็นของฝาก
ลองชิมอะไรเงี้ย
ช่วงใกล้ปีใหม่อย่างเงี้ยเคยได้รับของฝากแต่ตอนนั้นเป็นขวดธรรมดาแต่ตอนนี้มีขวดแบบเหมือนกับว่าเป็นฐานกว้างๆอะไรถ้าอาจารย์เห็นนะสวยนะฮะเนี่ยค่ะสมมติให้ฟังว่าอย่างถ้าเรามาแปรรูปเราสร้างแบรนด์ให้ดีๆอ่ะอย่างถ้ากลุ่มของสกอร์เราเนี่ยใช้ชื่อในการสร้างแบรนด์เนี่ยให้ดูดีบางทีของแม่โน้นแม่นี้บางทีคนสร้างเนาะแต่ถ้าเรามาใช้ชื่อแปลกๆไหมที่อาจารย์บอกอย่างเมื่อกี้บาบานา
บาบานาโซล่า
เห็นไหมพอมาดูฟังดูดีเนาะ
ใช่
แทนที่เราบอกว่ากล้วยตากตอนแรกบ้านเราก็แม่กล้วยตากแม่อะไรกับแม่อะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมก็พอเราเปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนแพคเกจจิ้งต่างๆแล้วเนี่ยจะดูดีขึ้นนะ
พอแกะไปปุ๊บก็คือเมื่อคือกล้วยตากแหละแต่ตัวกล่องกับตัวอะไรต่างๆมันเป็นการเสริมสร้างเพิ่มมูลค่าให้กับมันอ่ะ
ก็ที่คราวที่แล้วไปเจอของกลุ่มอาชญาอาจารย์ถ้าพูดถึงกล้วยตากนึกออกแล้วกล้วยกวนอีกตัวนึงที่ดิฉันเจอที่เขาส่งไปสั่งสิงคโปร์ไงฮะเขาจะห่อสวยแล้วก็ใส่ในกล่องสี่เหลี่ยมแล้วก็เขียนข้างนอกเป็นภาษาจีนด้วยเพื่อส่งออกของต่างประเทศอันนั้นก็ขายดีเป็นกล้วยกวนบ้านเรานี่แหละแต่ว่าพอทำเป็นกล่องสี่เหลี่ยมแล้วก็มีแบบเป็นใสๆมีเป็นกล่องหน้าใสๆนั่นดูสวยน่าซื้อพอเห็นแล้วน่าอยากซื้อนะฮะแล้วก็อีกตัวนึงก็เป็นพวกของผลิตภัณฑ์นอกจากอันนั้นก็พวกสมุนไพรอย่างเงี้ยอาจารย
์
นะฮะเวลาเรามาอย่างตอนนี้เขาทำอะไรมั่งอ่ะสมุนไพรไทยโอ้ยหลายอย่างมากนะฮะแทนที่จะมาทานอย่างขมิ้นชันที่จะเอาขมิ้นมาเพื่อจะให้เดี๋ยวนี้ผู้หญิงเราเยอะเนาะที่เสริมความงามนะฮะลดความอ้วนบ้างอะไรบ้างเพื่อผิวพรรณสวยงามขมิ้นชันนะอาจารย์แพงแล้วนะเดี๋ยวนี้เขามาสกัดเป็นผงอะค่ะแล้วใส่แคปซูลขายได้ราคาเห็นไหมคะอันเนี้ยแล้วก็มาใส่กล่องทำขวดน่ารักน่ารักใสๆเชิญชวนทำให้เราก็อยากซื้อเดิมก็เมื่อก่อนแบบคุณปู่คุณยายสมัยโบราณทำก็เคยนะแต่ว่าเวลาทำใส่ซองแล้วก็เอากระดาษสีขาวเป็นคุณของคุณยายนั้นคุณยายนี้ก็ดูแล้วมันคนก็ไม่นิยมนะฮะทั้งที่ของดีเหมือนกันข้างในอ่ะแต่พอตอนนี้มาเปลี่ยนเป็นใส่กล่องสวยงามนะคะเนี่ยฮะนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็หาช่องทางตลาดได้ง่ายขึ้นนะคะตลาดก็เป็นที่ยอมรับอย่างกลุ่มสปาต่างๆตอนนี้ได้เอาสมุนไพรไทยเราไปประกอบเป็นธุรกิจนะคะอาจารย์กิจการดีมากเพราะว่าเขาได้ทำพวกสินค้าแปรรูปผลิตภัณฑ์ของเขาออกมาสวยทั้งนั้นเลยในกลุ่มสปานะคะอันนี้ก็เลยบอกว่าแทนที่จะสร้างมันก็เป็นโอกาสชนิดหนึ่งนะไม่ใช่จะสอบพวกปัญหาอะไรที่เรามีขึ้นเนี่ยถ้าเราแก้ไขในด้านทางนี้ให้ได้เนี่ยมันก็จะดี
ครับจริงๆแล้วไอ้ปัญหาในเรื่องของไอ้การตลาดเนี่ยมันจริงก็มีอยู่มากมาย
เยอะเยอะแล้วเราไปแก้ยังไงให้เขา
จริงๆแล้วก่อนที่เราจะให้ว่าก่อนจะนำเข้าสู่แนวคิดเชิงยุทธศาสตร์เนี่ยในการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรนะครับจริงแล้วเนี่ยควรจะต้องพิจารณาในเรื่องของปัญหาและอุปสรรคก่อน
นั่นน่ะสิ
ตรงนี้เองเนี่ยก็ต้องใช้วิธีการใช้ว่าเขาเรียกว่าวิแกนวิเคราะห์โดยใช้กรอบของโซ่อุปทาน
โอ้โหนี่มาแบบวงโซ่เลยนะอาจารย
์ซึ่งมันก็จะประกอบไปด้วยนะครับกิจกรรม3ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกนี่คือกิจกรรมการผลิตในระดับต้นน้ำนะคร
ับมาแล้วกลางน้ำปลายน้ำนะครับ
แล้วก็ปลายน้ำนะครับตรงไอ้ส่วนของกิจกรรมกลางน้ำเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยการรวบรวมผลผลิตนะครับการเก็บรักษาแปรรูปการขนส่ง
นี่แหละกลางน้ำที่พูดถึงอยู่เมื่อกี้
ใช่ส่วนสุดท้ายคือปลายน้ำก็คือเป็นกิจกรรมในเรื่องของการกระจายผลผลิตเนี่ยไปสู่ผู้บริโภค
หาช่องทางแล้ว
หาช่องทางนะครับ
ช่องทางตลาด
ซึ่งปัญหาก็อุปสรรคในส่วนของกิจกรรมการผลิตเนี่ยนะครับก็ยังเป็นปัญหาใหญ่ของเกษตรกรไทยเนี่ยนะครับก็ได้แก่นะครับปัญหาเรื่องของที่ดินนะครับที่ดินเป็นหลัก
นะครับใช่
ซึ่งเกษตรกรเนี่ยเขาก็จะไม่มีที่ดินเป็นของตนเองนะครับก็ต้องเช่าที่เขาก็ส่งผลต่อภาระหนี้สินต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยนะครับมันก็ต้องส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในอาชีพของตัวเกษตรกรเองด้วยแล้วก็ตัวเรียกว่าประสิทธิภาพในการผลิตนะครับ
ค่ะ
ซึ่งถ้าเปรียบเทียบสถิติในเรื่องของผลผลิตต่อไร่ของเกษตรกรประเทศไทยกับต่างประเทศแล้วเนี่ยนะครับของประเทศไทยเองเนี่ยนะครับจะอยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยด้วยนะอาจารย
์
นะครับซึ่งสาเหตุมาจากเรื่องของการขาดแคลนเทคโนโลยีทันสมัยนะครับขาดปัจจัยที่เหมาะสมนะครับโดยมีข้อมูลว่านะครับในช่วงประมาณแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่10เนี่ยนะครับในเรื่องของการขยายตัวเนี่ยนะครับจะต่ำลงมากนะครับมีการใช้เทคโนโลยีที่ค่อนข้างต่ำนะครับต้นทุนการผลิตที่สูงนะครับเนื่องมาจากราคาน้ำมันนะครับการใช้สารเคมีนะครับในการผลิตแล้วก็ไอ้ราคาที่ผมผลิตเนี่ยมันมีความผันผวนไม่แน่นอนนะครับ
ทั้งที่เราพยายามรณรงค์นะจ๊ะนะ
ใช
่แต่ว่าการที่ถ้าเราใช้เทคโนโลยีมาช่วยมันทำให้เราทุ่นเวลาไปเยอะไงแล้วก็ค่าแรงก็ดีค่าอะไรก็ดีมันประหยัดขึ้นต้นทุนมันจะต่ำลงเนาะเพียงแต่ว่าถ้าเราหาเทคโนโลยีที่มันทันสมัยหรือมีประสิทธิภาพที่สูงมันก็ต้องใช้เงินต้นทุนที่มันสูงแต่กลุ่มเกษตรกรเราไม่ได้มีทุนขนาดนั้นเนี่ยก็จะเป็นไปได้ยาก
ครับซึ่งโดยโครงสร้างของพื้นฐานแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีเพียงพอนะครับเช่นแหล่งน้ำนะครับแหล่งสินเชื่อนะครับที่เกษตรกรเองเนี่ยยังไม่สามารถที่จะเข้าถึงได้นะครับแหล่งการเรียนรู้ที่จะพัฒนาศักยภาพขีดความสามารถของตัวเกษตรกรเองเนี่ยนะครับในการที่จะประกอบอาชีพนะครับให้เหมาะสมกับบริบทของตัวเกษตรกร
พอบอกแหล่งน้ำไงอาจารย์ดิฉันถึงบอกไงว่าดิฉันเลยเป็นห่วงมากเลยเดี๋ยวนี้น้ำพอมากก็มากเสียพอไม่มีก็มีอย่างดิฉันเคยพูดไปแล้วมึงรู้สึกขาดไปแล้วว่าอย่างที่ดิฉันเคยอยู่บ้านเกิดอยู่ที่นครศรีธรรมราชเนี่ยเมื่อก่อนมีแต่ฝนเนาะกลายเป็นขาดแคลนแหล่งน้ำขาดแคลนน้ำในปัจจุบันเมื่อ2เดือนที่ผ่านมา 2-3 เดือนที่ผ่านมาอาจารย์เขาขาดแหล่งน้ำต้องไปซื้อน้ำแล้วอ่ะวันนั้นได้ดูข่าวไหมดูข่าวตกใจเลยท่านผู้ว่าออกข่าวตอนนั้นเมืองนครต้องซื้อน้ำใช้เหรอน้ำเคยใช้กันแบบพุ่มเฟือยอ่ะมีน้ำอ่ะแล้วเวลาเราน้ำทำน้ำประปาเมื่อก่อนมันต้องมีดิฉันจำได้ไม่จำผิดหรือเปล่าแต่ตอนนั้นยังเด็กมากเลยรู้สึกว่าที่บ้านเขาจะมีน้ำประปาใช่ไหมมีส่วนหน่วยงานของประปาน่ะแล้วเขาบอกว่าเขาก็ต้องเอาน้ำจากน้ำคลองแล้วมาสกัดมาการกองเป็นน้ำประปาอ
ัน
นี้น้ำคลองมันก็น่าจะยังมีเยอะอยู่แล้วทำไมถึงขาดแคลนดิฉันก็เลยอย่างเอ๊ะมันแล้วน้ำมันหายไปไหนหมดเนาะภาวะเนี่ยน่ากลัวเป็นปัจจัยถ้าขาดน้ำเนี่ยตาย
นะครับอีกอันนึงคือตัวเกษตรกรเนี่ยยังขาดข้อมูลในเรื่องของการตลาดนะครับซึ่งในเรื่องของข้อมูลการตลาดเนี่ยมันก็ต้องเป็นเครื่องมือที่ตัดสินใจในการทำการเกษตรนะครับว่าเอ๊ะเราจะขายผลผลิตในช่วงราคานี้ดีหรือเปล่
าน
ะครับ
ถ้าไม่ได้ก็ไม่ทำ
ไม่ทำนะครับ
ตลาดไม่ได้อ
ย่างหนึ่งคือแล้วก็ในเรื่องของฤดูกาลเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับตรงนี้มันก็มีผลกระทบต่อเรื่องของการลงทุนนะครับเรื่องของผลิตภาพของตัวเกษตรกรเองนะครับขาดโอกาสทางเลือกที่จะเข้าสู่ระบบการค้าที่เป็นธรรมนะครับตรงนี้เนี่ยมันเนื่องมาจากว่าไอ้โครงสร้างของตลาดที่เป็นอยู่เนี่ยมันเป็นตลาดผู้ซื้อน้อยรายนะครับดังนั้นเนี่ยผู้ค้าแล้วก็ผู้ซื้อผลผลิตเนี่ยจึงมักเอารัดเอาเปรียบนะครับตัวเกษตรกรเองในเรื่องของราคาผลผลิตอยู่เสมอนะจ๊ะ
ใช่นี่แหละเป็นเรื่องที่น่าคิดและเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงมากในเรื่องของที่จะต้องมาโดนไอ้การเอารัดเอาเปรียบนี่แหละ
นะครับ
แล้วถ้าเกิดว่ากลุ่มเกษตรกรเราทราบมีความรู้ด้านที่จะไปต่อรองเขาได้ถ้าเราแม่นเราสามารถที่จะไปดำเนินการที่จะไม่ให้เขาเอาเปรียบอ่ะมันได
้
แต่ว่าในปัจจุบันมันน้อย
ยากครับเพราะว่าจริงเกษตรกรเองเขาว่าไม่มีอำนาจการต่อรองนะครับตัวอย่างเช่นในเรื่องของโครงการรถจำนำข้าวเปลือกเนี่ยที่เป็นข่าวเนี่ยนะครับว่าเอ๊ะ
ก ็ไม่อยากโดนกระทบนโยบายจะทำยังไงกัน
ฝ่ายค้านก็บอกว่ารัฐบาลไม่โปร่งใสนะต้องจริตนะอะไรก็ว่าไปเดี๋ยวสองสามวันนี้ก็จะมีเรื่องของอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลอีกแล้ว
นะครับ
เรื่องของกรณีบัตรเครดิตชาวนานะครับตอนนี้เองก็คือเนี่ยมีตัวอย่างให้ดูนะครับไปเกษตรกรนะครับคือใช้ในเรื่องของในเรื่องของให้สินเชื่อนะครับไปซื้อปัจจัยการผลิต
มาเป็นเมล็ดพ
ัน
ธุ์
ปุ๋ยยาปรับสัตว์พืชนะครับอะไรต่างๆนะครับก็คือเอาของมาก่อนเงินยังไม่ต้องใช้นะครับ
ก็สกรเกษตรเราหลายๆสกรนะก็ให้ทำอย่างนี้แหละ
ใช่ตรงนี้ผมมองว่ามันเป็นการสร้างวินัยทางการเงินที่ผิดนะอาจารย์เพราะว่ามันเป็นการสะสมหนี้อ่ะเน
า
ะบางทีขายผลแล้วฉันไม่ใช่คืนแล้ว
มันเป็นดาบสองคมไหมดิฉันมองว่าแบบเหมือนกับเราให้การช่วยเหลือสมาชิกโดยการที่ให้เขาเนี่ยกู้ยืมเงินเพื่อไปทำประกอบอาชีพสิ่งเนี้ยแต่กลายเป็นว่าเหมือนพอเอาไปแล้วที่อาจารย์ว่าแหละมันก็กลายเป็นว่าทุนหายกำไรหดไหมแล้วก็สร้างหนี้เพิ่มต่อไปอันนี้แต่ถ้าสมาชิกที่มีวินัยอย่างที่บอกเขาก็สามารถถ้าดำเนินธุรกิจได้ดีเขาก็มาคืนเงินทั้งต้นทั้งดอกก็สามารถที่เท่ากับว่าสกอร์เนี่ยได้ช่วยเขาอย่างที่แท้จริงใช่ไหม เขาก็มาคืนให้แต่ว่าถ้ากลุ่มเกษตรกรท่านใดเขาก็ขาดทุนบางทีไม่ได้เจตนานะอาจารย์แต่ว่าเราดำเนินธุรกิจโดยขาดทุนอ่ะพอขาดทุนก็คือมีให้แต่เราไม่มีไม่จ่ายไง ก็ทำให้สกอร์นั้นก็ล้มเหลวไปด้วยเพราะว่าสมาชิกล้มเหลวอ่ะเยอะอ่ะแล้วก็ถ้าปัญหาอย่างอาจารย์บอกถ้าฤดูกาลมันมีปัญหาปัจจัยเนี้ยสิ่งเนี้ยก็ทำให้เกษตรกรเราไม่สามารถที่จะทำธุรกิจได้ไม่สามารถที่จะปลูกข้าวหรืออะไรได้เนี่ยแต่ถ้าเรามาเปลี่ยนแปลงเขาโดยที่ให้เขาอย่างมาสร้างสินค้าใหม
่ครับ
ใช่ไหมเราต้องไปแก้ตรงนั้นน่ะคือว่าอย่างถ้าเป็นฤดูกาลที่อาจารย์บอกอ่ะถ้าเรารู้เดี๋ยวหน้าฝนมามันจะมีกลุ่มพัฒนาอาชีพอ่ะก็มาเสริมอาชีพอื่นให้ทำในช่วงที่เราไม่สามารถที่จะทำนาได้อ่ะเห็นไหมฮะมาทำเรื่องของการเครื่องจักรสาร
ใช่ไหมก็ได้นะครับ
นะคะคราวนี้ว่าขึ้นอยู่กับแต่ละที
่ปัญหาทีนี้ว่าเรามาดูปัญหาในเรื่องของส่วนของระบบในเรื่องของกิจกรรมกลางน้ำมันดีกว่านะครับเพราะ
ที่
พูดไปแล้วคือต้นน้ำนะครับนี่พอกลางน้ำปุ๊บเขาบอกว่าให้สถาบันการเกษตรเนี่ยนะครับเช่นสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรกลุ่มอาชีพกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเนี่ยเขายังไม่สามารถที่จะทำหน้าที่เป็นกลไกเกื้อหนุนอาชีพของเกษตรกรอย่างที่ควรจะเป็นได้เพราะว่าเนื่องจากว่าสถาบันเกษตรกรเนี่ยยังไม่มีโครงสร้างแล้วก็ระบบบริหารจัดการที่เชื่อมโยงกับตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับอีกทั้งยังระบบบริหารจัดการธุรกิจของสถาบันเกษตรกรเนี่ยนะครับยังคงอยู่ในระดับกิจกรรมต้นน้ำและกลางน้ำของห่วงโซ่อุปทานนะครับโดยมีพ่อค้าคนกลางนะครับเข้ามาทำหน้าที่ในเรื่องของการแปรรูปนะครับแล้วก็การจัดจำหน่ายอาหารสำเร็จรูปนะครับเพื่อจำหน่ายแก่ผู้บริโภคนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยมันมีแนวโน้มที่แค่ว่ามีแบบไม่ใช่ว่าปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคของมนุษย์เนี่ยนะครับขึ้นเยอะ
ใช่ใช่ใช
่ตรงนี้เองเนี่ยนโยบายของเราเนี่ยนะครับยังขาดรูปแบบที่มองภาพรวมอยู่นะครับโดยสังเกตว่าจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่แล้วเนี่ยนะครับเขาจะให้ความสำคัญในเรื่องของการจัดการของโซ่อุปทานนะครับการผลิตนะครับมุ่งเน้นไปยังสถาบันเกษตรกรแล้วก็ในส่วนของการประกอบการรายย่อยนะครับแต่ทีนี้ว่าการขับเคลื่อนเนี่ยนะครับยุทธศาสตร์เนี่ยมันอยู่ภายใต้ของภารกิจของหน่วยงานบางรัฐ
น
ะครับคือว่าต่างคนต่างทำนะครับ
ไม่รู้จะกลุ่มไหน
สภาพัฒน์ทำอย่างหนึ่งหน่วยงานที่ทำอย่างหนึ่งนะครับ
กลุ่มนี้กลองนี
้
ทำมันก็ไม่รู้ว่าจะ
อย่างหนึ่งมันจะเกิดความซ้ำซ้อนนะจ๊ะเราไม่รู้ว่าเฮ้ยกลองนี้มันทำหรือยังให้กรมนี้ทำหรือยังแล้วก็ทำไปอ้าวซ้ำซ้อนกัน
อย่างที่เราไปของโครงการงานส่งเสริมอาชีพไงอาจารย์พอไปปุ๊บกลุ่มชาวบ้านบอกอ้าวมาประชุมกันมาอบรมอีกแล้วก็วันก่อนกสน.ก็มาให้และอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้บางทีเราเองแบบเราเป็นสถาบันการศึกษาเราก็อยากไปให้ความรู้ใช่ไหมฮะกับกลุ่มเกษตรกรหรือกับประชาชนทั่วไปอยู่แล้วแต่คราวนี้เหมือนกับพอเราไปของในแต่ละท้องที่เนาะเขาก็บอกว่าแล้วหน่วยงานนั้นก็ทำหน่วยงานนี้ก็ทำแล้วมีโครงการอื่นที่เขามาพูดให้ฟังว่ามาทำแล้วกลุ่มชาวบ้านเนี่ยเขาก็เหมือนกับต้องเว้น มันไม่ได้ทำงานของเขาว่าเขาก็จะขาดรายได้แล้วจะต้องมาอยู่ฟังพวกเราอบรมหรือให้ความรู้ทั้งๆที่เราไม่ให้ความรู้เขานะเราก็อยากให้เขาเนี่ยเพิ่มศักยภาพในตัวเขาเองเขาได้มีประสิทธิภาพในการทำงานของเขามากขึ้น
คือมันก็มองได้สองด้านนะอาจารย์บางด้านว่าอยากให้ความรู้เขาแต่ไม่ได้มองว่าไอ้การที่เขามาฟังกับเราเนี่ยเขาไม่เขาขาดรายได้นะวันนั้นเลยนะอย่างนี้300 บาทสมมติอาจารย์
ใช่ใช่เขาก็เลยมีความรู้สึกบางครั้งบางกลุ่มน่ะเราไปให้ความรู้บางคนบอกให้ความรู้แท้ๆเลยไม่มารับเลยไม่มาต้องการเลยแต่เขาก็บอกว่ามันไม่ใช่เนาะเขาก็อยากได้ส่วนหนึ่งแต่มันหาเวลามาไม่ได้อย่างเงี้ยเนาะ
ซ
ึ่
งตัวเองเนี่ยมันก็ยังไม่สามารถที่จะเชื่อมโยงกิจกรรมไปสู่ห่วงโซ่อุปทานได้
ก็เป็นอย่างนี้แล้วเราจะทำยังไงนะคะถ้าอย่างนี้เราก็มามองว่าถ้าอย่างนั้นโครงสร้างการตลาดก็ยังเป็นไปในลักษณะของผู้ซื้อน้อยรายอยู่ดีอาจารย์ใช่ไหมซึ่งทำให้ผู้ประกอบการรายใหญ่ได้เปรียบสิอย่างเงี้ยเนาะในด้านของการตลาดแล้วเนี่ยทุกอย่างแหละถ้าคนมีทุนอย่างที่บอกตั้งแต่แรกถ้าทุนเราสูงผู้อย่างเงี้ยเขาก็จะต้องได้เปรียบกว่าพวกเกษตรกรรายย่อยผู้ประกอบการรายย่อยของเราเนาะแล้วก็สถาบันการเกษตรกรเนี่ยไม่มีอำนาจการต่อรองอาจารย์เนาะนอกจากนั้นแล้วพวกเครือข่ายความร่วมมือของสถาบันเกษตรกรเราเองเนี่ยในรูปแบบของการร่วมมือตามแนวดิ่งแล้วก็รูปแบบตามกลุ่มตามพื้นที่อ่ะก็ไม่สามารถที่จะแข่งขันในเชิงธุรกิจกับเอกชนได้เนื่องจากมันไม่มีความคล่องตัวแล้วก็ต้นทุนก็ค่าใช้จ่ายเราก็สูงเวลาเราใช้อ่ะเนาะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวตอนนี้เราก็คงต้องมาพักเบรกอีกสักครู่ก่อนที่จะเข้าวาระช่วงสุดท้ายเนาะค่ะ
Thank you.
มาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการเรานะคะอาจารย์เนาะเมื่อกี้พูดทิ้งท้ายกันไว้เนาะในเรื่องของว่าการของโครงสร้างการตลาดที่ว่าผู้ขายรายจะได้เปรียบกับจะเสียเปรียบกับผู้ที่เราเป็นผู้ที่ประกอบการที่เป็นขนาดใหญ่เนาะอันนี้เนี่ยเพราะว่าพวกเราจะรายย่อยเสียเปรียบอยู่แล้วแหละเพราะว่าเราไม่มีอะไรนะเรียกขาดแคลนด้านของความรู้ทักษะเทคโนโลยีต่างๆเนาะเพราะวันนี้ที่บอกแล้วตั้งแต่ต้นอะว่ามันต้นทุนมันสูงเนี่ยถ้าเราใช้เทคโนโลยีนะที่มีประสิทธิภาพคราวนี้ว่าปัญหาและอุปสรรคในส่วนของสุดท้ายรายการของกิจกรรมปลายน้ำนะอันนี้ก็คือพวกที่เกี่ยวกับขาดโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็อำนวยความสะดวกที่จำเป็นอย่างพวกไอ้เส้นทางคมนาคมใช่ไห
ม
ไอ้นี่เรื่องคลังสินค้าตลาดกลางใช่ไหม
คือคลังสินค้าผมว่ามันก็สำคัญนะอาจารย์ที่ถ้าเราเนี่ยมีคลังสินค้าที่สามารถที่จะกระจายจากจุดนี้ไปยังจุดนี้นะครับในระยะทางที่มันสั้นกว่าแทนที่แบบโอ้โหอยู่ภาคเหนืออย่างเงี้ยอย
ู่
ภาคใต้อย่างเง
ี
้ยถ้าเรามีหลายๆจุดเนี่ยมันจะดีกว่านะครับ
ใช่นะฮะก็ถึงบอกไงว่าถ้าระบบของการตลาดของเราถ้าดีอ่ะคมนาคมขนส่งอย่างกลุ่มถ้าเรามีเดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าตลาดกลางสินค้าเกษตรใช่ไหมอาจารย์ถ้าเราอยู่ในแต่ละจังหวัด
ทุกจังหวัดนะอาจารย์ตลาดกลางก็
พอ
เป็นที่นะเป็นที่รวมอ่ะขึ้นข้าวโพดข้าวเปลือกอะไรต่างๆ
พออยู่ในแต่ละที่ในแต่ละจังหวัดน่ะเราก็ไม่ต้องขนส่งไกลคือว่าเราเนี่ยมีที่ของเราอยู่ในกลุ่มหมู่บ้านนี้นะเราก็ไม่ต้องมาถึงกรุงเทพและไม่ต้องมาที่ตลาดไทยเราส่งแล้วเขาก็ส่งต่อไปเองตลาดกลางสามารถที่จะดูแลตลาดให้เราเนาะจะได้ไม่ต้องเนี่ยเขาบอกว่าแล้วก็ระบบข้อมูลข่าวสารไงองค์ความรู้ในเรื่องของขาดแคลนเรื่องของคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์แล้วก็ความรู้ที่อาจารย์ได้บอกแต่ต้นว่ามันห่วงโซ่อุปทานในธุรกิจของเขานั่นแหละนะคะคราวนี้ว่าถ้ากล่าวสรุปแล้วก็เห็นได้ว่าประชากรส่วนใหญ่เนี่ยที่เกี่ยวข้องกับตลาดสินค้าเกษตรก็ยังเผชิญอยู่กับปัญหาอุปสรรคเรื่องพวกนี้อาจารย์อยู่จากปัจจัยภายนอกแล้วก็อุปสรรคที่เกิดจากเกษตรกรเองนั่นแหละแล้วก็ผู้ประกอบการรายย่อยและสถาบันเกษตรกรนะคะซึ่งจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาอย่างเร่งด่วนเลยนะเพื่อเป็นการเตรียมการรองรับการเผชิญหน้าที่อาจารย์บอกตั้งแต่ต้นว่าเราจะต้องไปสู่เปิดเสรีอาเซียนน่ะแล้วก็ขานรับนโยบายด้านความมั่นคงทางอาหารและก็แก้ปัญหาโดยปัญหาแก่ภาคการเกษตรของไทยเรานี่แหละนะคะคราวนี้ถ้าอย่างนั้นเขาก็เลยบอกว่าเอ้าอย่างนั้นก็มามีเรื่องของกรอบแนวทางเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาการตลาดสินค้าเกษตรเราด้วยระบบสากลถ้าอย่างนี้ก็บอกว่าปัจจุบันรูปแบบธุรกิจทางเลือกของคนในสังคมเนี่ยเพื่อให้ชีวิตที่ดีกว่าที่ทุนแต่แรกแล้วเนี่ยอย่างไรก็ตามเนี่ยการที่จะบรรลุคาดหวังดังกล่าวได้มันจำเป็นที่ภาคีทุกส่วนนะฮะเกี่ยวข้องต้องทำความเข้าใจด้วยว่าสากลคือรูปแบบขององค์กรธุรกิจที่ยึดอยู่บนหลักการของเราและวิธีการของสากลเรา7ข้อนั่นแหละใช่ไหม7ประการตามหลักสากลสากลเนี่ยซึ่งสามารถจะนำประโยชน์สู่สมาชิกมวลสมาชิกทั้งหลายแล้วก็ชุมชนได้ตามที่เราคาดหวังไว้นะฮะคราวนี้ประกอบแนวทางเชิงยุทธศาสตร์ในที่นี้เนี่ยจะเป็นภายใต้กรอบความคิดที่สำคัญคือ3ประการได้แก่คุณค่าสากลแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนนี่ได้ยินกันบ่อยนะฮะในกลุ่มพวกเรานี่จะได้ยินกันบ่อยมากโดยกระบวนการการขับเคลื่อนเนี่ยนะฮะจะเป็นไปภายใต้ทีมพี่เลี้ยงที่มีทักษะและประสบการณ์ภายใต้ยุทธศาสตร์3ประการนี้แหละนะฮะได้แก่การจัดความรู้แก่เกษตรกรภายใต้หลักสูตรการเรียนรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนการจัดการโซ่อุปทานในธุรกิจสากลภายใต้กรอบการพัฒนาระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรมอันนี้และก็การพัฒนาตัวแบบธุรกิจที่ฟู้ดคอร์ปอันเนี้ยนะฮะเพื่อทำให้สากลเนี่ยเป็นทางเลือกของประชาชนในการบริโภคสินค้าคุณภาพนะคะในราคาที่เป็นธรรมซึ่งกระบวนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จะประกอบด้วย3ขั้นตอนที่สำคัญนะอาจารย์นะฮะก็ที่เราบอกแหละว่าเราก็พยายามที่จะต้องให้ความรู้เรื่องเนี้ยน่าดูเลยไอ้3ตัวเนี้ยถ้าเราทำ3ตัวนี้สำเร็จนี่ธุรกิจสากลพวกสมาชิกก็จะอยู่ใหญ่ยั่งยืนนะฮะมันคงถาวรนะฮะคราวนี้ถ้าบอกว่าถ้าใน3ขั้นตอนเนี่ยขั้นตอนที่1ก็คือว่ากรอบในการจัดการความรู้สู่เกษตรกรเนี่ย โดยให้เป็นไปภายใต้หลักสูตรการเรียนรู้การพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมีเป้าประสงค์นะคะยกระดับขีดความสามารถแก่เกษตรกรในการทำเกษตรอย่างยั่งยืนแล้วก็มีความสุขมีผลผลิตที่ดีมีคุณภาพป้อนสู่ระบบตลาดสินค้าเกษตรของตะกอนได้นะคะส่วนพอขั้นตอนที่สองนี่ก็ต้องมีการจัดการโซ่อุปทานในธุรกิจสกรภายใต้กรอบระบบคุณค่าและก็การค้าที่เป็นธรรมนี่จะต้องมีแล้วก็มีเป้าประสงค์ในการยกระดับขีดความสามารถของสกรการเกษตรในการทำธุรกิจภายใต้โซ่อุปทานและก็การนำประโยชน์สู่สมาชิกอย่างยั่งยืนอันนี้นะมาเมื่อกี้บอกกรอบการจัดการความรู้ใช่ไหมคราวนี้ก็เป็นเรื่องของการจัดการโซ่อุปทานคราวอันที่สามขั้นตอนสุดท้ายก็เป็นเรื่องของการทำให้สกรเนี้ยเป็นทางเลือกของประชาชนภายใต้การพัฒนาตัวแบบธุรกิจนะฮะตอนนี้เขาบอกว่า food cooperative นะฮะโดยมีเป้าประสงค์ที่จะยกระดับการพัฒนาสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบันและการนำผลผลิตการเกษตรสู่มือผู้บริโภคคนสุดท้ายนะคะสำหรับทางเลือกสินค้าคุณภาพราคาเป็นธรรมนี่อันนี้เป็นยุทธศาสตร์3ขั้นตอนนะฮะเขาบอกว่ากระบวนการการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ต้องใช้อย่างเงี้ยคราวนี้ว่า อาจารย์บอกว่าถ้าอย่างนี้แล้วเนี่ยเรามาดูว่าถ้ากลุ่มเกษตรกรของเราล่ะเราพัฒนาตลาดสินค้าโดยเป็นระบบสกอร์แล้วเนี่ยจะเป็นทางเลือกให้ประชาชนของเราดำรงอยู่ในสังคมได้ในการสังคมที่มีการแข่งขันในตัวเนี้ยนะฮะคราวนี้เขาก็ต้องทุกเหมือนอย่างที่เราเคยไปแนะนำหรือส่งสอนแนะนำพวกกลุ่มเกษตรกรของเราอ่ะก็ให้เขาตระหนักถึงเรื่องของคุณค่าสากล
ใช่
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็พัฒนาที่ยั่งยืนคราวนี้จะต้องมาร่วมมือกันบนหลักการพึ่งพาและช่วยเหลือตนเองนี่ที่บอกพึ่งพาเพื่อนพึ่งพาไม่ใช่เพื่อนพึ่งพานะอันนี้คนละอันกันนะเป็นเรื่องคนละโครงการนะคะก็เป็นเรื่องของการพึ่งพาและช่วยเหลือตนเองเอ้ยเขาเรียกช่วยตนเองตอนแรกที่เมื่อก่อนที่อาจารย์จะพูดในก่อนใน
ชุดช่วยเหลือตนเอง
ช่วยเหลือห้ามพูดคำว่าช่วยเหลือนะที่อาจารย์ท่านหนึ่งท่านได้บอกมาว่าอย่าพูดว่าช่วยเหลือให้พูดว่าช่วยตนเองใช่ไหมแล้วก็โดยใช้กลไกสกอร์ในการพัฒนาระบบตลาดสินค้าเกษตรทางเลือกนะคะเพื่อให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นดีกว่าเดิมนะฮะโดยมีรัฐบาลให้การสนับสนุนอย่างเหมาะสมตามกรอบแนวคิดในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมที่มีประชาชนของไทยเหล่านี้เป็นศูนย์กลางอันนี้นะคะอันนี้เป็นบทสรุปสุดท้ายของการที่เราพูดกันมาตั้งแต่ต้นในเรื่องของตลาดของระบบสากลใช่ไหมนะฮะพัฒนานะฮะเนี่ยการพัฒนาตลาดโดยระบบสากลของเราอ่ะเนาะถ้าเรามาใช้สากลของเราโดยใช้หลักเกียรติก็อย่างอาจารย์ที่บอกเมื่อกี
้
นะฮะว่าการเริ่มต้นของสากลเราเองดีนะโดยที่เป็นเรื่องของช่วยตนเองว่าช่วยตนเองได้เรียบร้อยก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันใช่ไหม
สมาชิกเพื่อน
ก็คล้ายๆกับที่บอกว่าเมื่อกี้ว่าเศรษฐกิจพอเพียงนั้นแหละก็คือว่าอยู่ด้วยตนเองได้แล้วพอเหลือก็แบ่งปันใช่ไหมพออยากแบ่งปันแล้วก็ค่อยออกสู่ตลาดขายต่อไปเพื่อให้มีรายได้ขึ้นมาเนาะก็ในความเป็นจริงถ้าปัจจุบันเนี้ยมีหลายๆกลุ่มนะฮะกลุ่มเกษตรกรหลายด้านหลายหมู่บ้านอ่ะก็ใช้ตัวเนี้ยค่ะอาจารย์ที่เราไปทำเรื่องศูนย์ความรู้เศรษฐกิจพอเพียงใช่ไหมคะสูตรเรียนรู้อันนะอาจารย์เนาะก็จะมีเรื่องของพวกนี้เข้ามาอยู่แล้วในหลายๆกลุ่มชุมชนทั่วประเทศของเรากี่จังหวัดเข้าไปละแล้วในแต่ละหมู่บ้านนะคะคราวนี้หลายๆที่ก็พูดเรื่องปัญหาตลาดนี่แหละค่ะอาจารย์เดิมมีตลาดอยู่แล้วแต่พอบางกลุ่มบางกลุ่มสมาชิกของเราอะมีผลิตผลเยอะแต่หาตลาดไม่ได้แต่บางกลุ่มมีตลาดแต่ผลผลิตออกมาไม่ทันที่จะออกสู่ตลาดก็เลยบอกเอ๊ะมันเป็นยังไง
จริงๆผมว่าในเรื่องของการที่เราจะผลิตอะไรเนี่ยมันต้องมองตลาดก่อนนะอาจารย์ว่าตลาดเนี้ยมันใช่หรือเปล่า
ก็
อย่าไปผลิตก่อนหาตลาด
ก็ที่อาจารย์ไปคราวที่แล้วของผู้สูงวัยของ3วัยเราเห็นไหมคะเขาก็ทำผลิตเปยวนเปย์ไหมฮะอาจารย์นะ
อัน
น
ั้
น
มี
เต็มเลย
เปย์ทำจากไอ้ยางไอ้ยางในรถยนต
์เศษผ้าย
างเศ เศษผ้าหรืออะไรอาจารย์
ใช่ไ
หมสีดำๆ
เศษผ้าใช่ไหมอันนั้นเนี่ยก็ส่วนหนึ่งเป็นคล้ายๆผ้ายืดแต่ที่มาถักทอรั่วคืออันเนี้ยทำมาเยอะเลยเพราะว่ามีกลุ่มหน่วยงานรัฐบาลให้ความสนับสนุนแล้วก็มาให้ความรู
้
ให้สอนให้เขาทำเป็นไงคะพอทำเรียบร้อยแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าออกมากันเต็มเลยแต่ว่าสู่ตลาดไม่ทราบจะไปขายที่ไหนเพราะว่าในหมู่บ้านตัวเองก็ทำกันหมดทุกคนไงนอกจากว่าหาตลาดให้เขานี่ก็เป็นปัญหาไงที่บอกไงตั้งแต่ต้นแล้วก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นน่ะเราอ่ะบ้านเมืองของเราอ่ะอยู่แบบสมบูรณ์ใช่ไหมมีที่มีทางมีนาข้าวมีปลามีคลองเนี่ยอย่างเหมือนที่ท่านพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พูดไงว่าเราจะต้องไม่ใช่สอนให้เขาเป็นไงเราต้องสอนวิธีจับปลาให้เขาใช่ไหมไม่ใช่ว่าอยู่ทุกอย่างไปป้อนให้เขาทุกอย่างเลยหาอะไรไม่ให้ลองให้ทุกอย่างเลย
เขาป้อนให้เขาหมดทุกอย่างช่วยตัวเองได้นะ
แต่คราวนี้เราต้องสอนให้เขาว่าเรามีที่นาเราต้องทำยังไงที่หลวงบอกแล้วดิฉันชอบมากเลยโครงการทฤษฎีใหม่ของท่านเนี่ยเนาะนะฮะใช้ตรงนี้ให้ประโยชน์ให้คุ้มค่าเนี่ยก็จะทำให้เราเนี่ยต้องมาช่วยกันแล้วก็ดูแลอย่างน้อยกลุ่มพวกสถาบันการศึกษาหลายๆที่ก็พยายามไปให้ความรู้นะคะกับหลายๆกลุ่มตามที่มีด้านเกี่ยวกับเกษตรนะฮะเพราะว่าตอนนี้ของเราเนี่ยให้ความรู้หลายด้านนะอย่างของอาจารย์ที่อาจารย์ไปให้ความรู้ก็เรื่องของแผนธุรกิจใช่ไหมคะแล้วต่อไปจะเรื่องของการสร้างแบรนด์และหาตลาดให้เขานะคะก็คราวนี้ก็อยู่ที่ว่าตัวสมาชิกเขาจะรับมากน้อยแค่ไหนเน
าะจริงบางพื้นที่เนี่ยเหมือนว่าเขามีผลิตภัณฑ์อยู่แล้วล่ะที่เราก็ไปช่วยให้ว่าช่วยออกแบบแพ็กเกจจิ้งให้กับเขานะครับในการ
เ
พิ่มมูลค่ากับเขา
ค่ะ
นะครับ
ค่ะอันนี้วันนี้เวลาเราคงจะใกล้จะหมดเวลาอาจารย์คราวนี้ตอนนี้โฆษณาน
ิดนึงนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ช่วงปลายปีก็มีหลักสูตรของปริญญาโทของเรานะอาจารย
์
นะคร
ับ
ของหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับ
ของสหกรณ
์นะครับก็เปิดรับสมัครแล้วนะอาจารย์ใครที่เรียนจบแล้วอยากจะศึกษาต่อหรือว่าหาความรู้เพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถที่จะเข้ามาดูได้ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับ www.stou.ac.th นะครับ
นะคะอันนี้ก็ดาวน์โหลดออกมาได้
ดาวน์โหลดไปสมัครได้เลยนะครับไม่จำเป็นต้องซื้อ
ค่ะนะคะเราของเราเนี่ยของระดับปริญญาโทของเรานะคะเราไม่มีการสอบนะคะ
เราก็จะพิจารณาจากใบสมัครความรู้ประสบการณ์ต่างๆนะครับ
สามารถได้ทุกสาขาไม่ว่าจะจบสาขาอะไรจัน
สาขาอะไรก็ได้ครับบริหารธุรกิจนะครับอะไรก็ได้ที่เกี่ยวข้องกับบริหาร
คือ
น
ะครับถ้าเราจบของสาขาเกี่ยวกับด้านของการปกครองเลยก็ได้เพียงแต่ว่าถ้าเรามาทำงานในเชิงบริหารดูจากประสบการณ์ถ้าท่านกรอกใบสมัครโดยที่มีประสบการณ์ในด้านของการบริหารด้วยนะคะ
คร
แล้วก็พิจารณาน ะคะ
ค
แล้วก็เขียนโครงการนะคะ
แล้วเขียนว่าเป็นบางทีเขาเรียกว่าเป็นโครงการ
ที่จะทำ
IS นะครับนะครับ
ทำปัญหาพิเศษ
ครับเขียนหัวข้อมาความหมายความสำคัญต่างๆนะครับเป็นแค่เป็นพ่อพระเศร้าแม่มาโครงล่างเองนะครับ
โครงล่างนะคะแล้วก็จะพิจารณาจากตรงนั้นนะคะก็สามารถที่จะมาเรียนรู้ในระดับปริญญาโทของสากลบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตของเรา
จริงๆถ้าใครเขียนโครงล่างมาดีเนี่ยนักศึกษาสามารถเอาโครงล่างตรงนี้มาทำไอเอสได้เลยนะครับไม่ต้องมาคิดใหม่หรือว่าอะไรใหม
่นะคะ
แล้วก็มีอันนึงนะอาจารย์พอตีเหมือนกัน
นะฮะ
พอตีก็ของภาค2นะอาจารย์ตอนนี
้นะฮะเราก็เปิดรับเนาะตอนนี้ยังเปิดอยู่นะ
ใครสนใจก็สามารถซื้อใบสมัครนะครับได้ที่7-Elevenทุกสาขานะครับที่ทำการไปรษณีย์นะครับหรือว่าใครอยู่มหาลัยใกล้ๆมหาลัยก็สามารถที่จะเข้ามาซื้อได้สอบถามรายละเอียดได้เลยนะครับ
ค่ะค่ะทางนั้นอย่างนี้วันนี้เราคงหมดเวลาหมดแข่งเป็นแค่นี้นะฮะค่อยพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้า
ครับผม
ค่ะ
ครับสวัสดีครับ